Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija se bliža ravni okužb za uvrstitev na rumeni seznam. Kacin, v primeru poslabšanja, morda že ta teden omejitev zbiranja na 10 oseb.
Mlajši COVID bolniki bolj dovzetni za nastanek možganske kapi.
Socialno-varstveni zavodi pri nas bodo razglašeni za ogrožena območja.
V četrtem protikoronskem svežnju največ pomislekov v zvezi z mobilno aplikacijo. Epidemiologom se zdi potrebna.
Število okuženih z novim koronavirusom najhitreje raste v ZDA, Braziliji in Indiji.
Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Začenjamo z vladnim govorcem Jelkom Kacinom, ki je na današnji novinarski konferenci dejal, da se epidemiološka situacija v Sloveniji zaostruje. Včeraj je bilo potrjenih 23 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 12 bolnikov. Zdravstvene službe nameravajo povečati zmogljivosti za testiranje, saj je trend obolevanja narasel do te mere, da se Slovenija pred drugimi državami ne more več razglašati za varno. Ker je po Kacinovih besedah v teh dneh absolutno preveč velikih zasebnih zabav, vlada razmišlja, da bi zamejila število ljudi, ki lahko nekam pridejo, z 50 na 10. Petra Stopar.
Od prejšnjega ponedeljka do te nedelje smo v Sloveniji beležili skupno 132 novih primerov koronavirusa. Od tega jih je bilo 25 uvoženih iz tujine, natančneje 8 iz Hrvaške, 7 iz Bosne in Hercegovine, 4 iz Srbije, 2 iz Kosova, 3 iz Črne gore. Bolezen se je v povezavi z uvoženimi okužbami širila tudi v notranjosti države, je povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Aktivnih okužb v državi je vse več, trenutno jih je čez 150. Izdajanje predlogov za karantene po Fafanglovih besedah pomeni, da je delo epidemiologov vse bolj oteženo.
Če en sam primer v parih dneh, preden postaje simptomatičen, uspe narediti 70 tveganih kontaktov, imamo problem. Imamo problem zato, ker čeprav so številke majhne, je to breme na epidemiološko službo veliko.
Število okužb nas je v zadnjih dnevih pripeljalo že skoraj do meje, na kateri Slovenija ne bo več na tako imenovanem zelenem seznamu varnih držav. To je po mnenju strokovnjaka opozorilo, da moramo narediti vse, da ta trend ustavimo.
Če bomo videli, da s takšno številko, nekako više kot 10 na 100 tisoč, ampak uspemo obvladovati epidemijo, v tistem trenutku bomo mogoče pomislili, da bomo lahko ta višji kriterij uporabili tudi za tuje države. Ampak trenutno ni še čas za to.
Vladni govorec Jelko Kacin je znova komentiral zasebne zabave, sezono porok, piknikov in drugih druženj, ki jih je po njegovi oceni absolutno preveč, zato v vladni delovni skupini resnično razmišljajo o dodatni zaostritvi omejitve zbiranja ljudi na 10.
Ker če rečeš 10 je zamejeno, to Slovenke in Slovenci razumejo. 11 ni več dobro, ne? Če pa rečeš 50, je pa noja, 50 pa še 50 zraven. Torej, te veliki žurke, te velika preznovanja, to je enostavno v tem trenutku nerazsodno, je prenevarno, je škodljivo, ogroža tistega, ki tam sodeluje, predvsem pa celotno družbo. O tem razmišljamo in če se bo to število okuženih drastično povečevalo, bomo morali kmalu, morda še ta teden zamejiti na 10 oseb.
Sprejem takšnega ukrepa dodatno napoveduje tudi Kacinov odgovor na vprašanje o porokah v juliju.
Naj zmanjšajo število povabljenih, avgusta naj pa porok ne načrtujejo več.
Vlada po njegovih informacijah te dni razpravlja tudi o delovanju lokalov in o tem, ali bi bilo smiselno skrajšati njihov delovni čas. Za zdaj bodo inšpektori zgolj povečali nadzor, saj bi morebitno predčasno zapiranje vodilo v še več zasebnih, nenadzorovanih druženj in tako naredilo več škode kot koristi.
Zaščitne ukrepe je potrebno upoštevati, saj bolezen COVID-19 povzroča precejšnje zaplete. Kot je za naš radio dejala infektologinja doktorica Mateja Logar, so mlajši COVID-bolniki bolj dovzetni za nastanek možganske kapi. Veliko bolnikov pa ima še tedne in mesece težave s splošno kondicijo, z utrujenostjo, do težav prihaja tudi pri spominu. Podobno o tem pa v prispevku Alena Salihoviča.
Ob odhodu na dopust je potrebno, da se najprej pozanimamo o epidemiološki sliki države, v katero potujemo, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejala infektologinja doktorica Mateja Logar. Dodaja, da se je potrebno izogibati prostorom, kjer več ljudi uporablja iste sanitarije, kot je to denimo v kampih.
Tam imamo pa kar nekaj skupnih prostorov, kjer prihajamo v stik, seveda z ljudmi, ki jih ne poznamo, ki prihajajo iz drugih držav, in za katere pravzaprav ne vemo, v kakšnem zdravstvenem stanju so. Tako v kampih je potrebna pa še posebna previdnost.
Glede samoizolacije, do katere pride v primeru, če smo okuženi, in karantene, ki je odrejena v primeru, da smo bili s kom, ki je okužen, ali pa da smo bili v državi, ki je na rdečem seznamu, pa poudarja, da je oboje potrebno upoštevati.
To je pomembno, da se tega držimo. Ne? Se pravi, da takrat, kadar smo v samoizolaciji, da smo oddaljeni od drugih oseb, to ne pomeni, da je treba biti zdaj 24 ur zaprt v prostoru. Seveda, če imamo lastno hišo, gremo lahko na vrt, lahko tukaj gibamo, enako velja seveda tudi za karanteno. Ne? Ne smemo pa hoditi v prostore ali kraje, kjer so tudi drugi ljudje, ker v tem primeru pa pravzaprav predstavljamo potencialno tveganje, da smo vir okužbe.
Na vprašanje, ali vemo danes kaj več o novem koronavirusu in njegovih posledicah, pa je bila infektologinja doktorica Mateja Logar jasna.
Vemo, da pravzaprav virus povzroča kar zoprno bolezen, tudi pri tistih, ki recimo niso potrebovali bolnišničnega zdravljenja. Je kar veliko ljudi, ki imajo še tedne in mesece potem težave s splošno kondicijo, z utrujenostjo, tudi težave s spominom. Vemo, da virus ne prizadane samo pljuč, da prizadane številne organske sisteme. V zadnjih času poročajo tudi o tem, da mladi ljudje, ki so preboleli COVID, imajo zdaj kot posledico bistveno povečano tveganje za nastanek možganske kapi, druge nevrološke zaplete, tako da bolezen definitivno ni podobna gripi, še manj pa navadnemu prehladu.
Prav zato ne bo odveč opozorilo glede zaščitnih ukrepov.
Vzdržujemo distanco, izogibamo se zaprtih prostorov, umivamo oziroma razkužujemo si roke in kadar ni mogoče vzdrževati razdalje metra in pol ali smo dalj časa v zaprtem prostoru z drugimi ljudmi, ne z družinskimi člani, uporabljamo maske.
Je za Radio Ognjišče povedala infektologinja doktorica Mateja Logar.
Kot je znano, je eno večjih žarišč novega koronavirusa pri nas trenutno center starejših Pristan v Vipavi. Tam so po testiranjih vseh stanovalcev in zaposlenih odkrili še eno okužbo. Skupaj je novi koronavirus potrjen pri 11 stanovalcih in 7 zaposlenih. 5 stanovalcev je bilo premeščenih na ljubljansko infekcijsko kliniko, a ne potrebujejo intenzivne nege. Ostali so izolirani v omenjeni socialno-varstveni ustanovi, zdravi stanovalci ne smejo iz svojih sob. Novo je tudi, da je okužen stanovalec doma starejših občanov na Krasu. Gre za manjšo enoto Postojni, kjer epidemiološka poizvedovanja še niso končana. Razmere so se medtem umirile v osrednjem mariborskem zdravstvenem domu. Vlada želi za zaščito najbolj ranljivih poskrbeti prednostno. Prispevek Helene Križnik.
Vlada bo domove za starejše in ostale socialno-varstvene zavode razglasila za ogrožena območja. Tako namerava ustvariti pravno podlago za sprejemanje previdnostnih ukrepov.
Po mojem razumevanju ogrožena območja niso le socialno-varstveni zavodi, pač pa tudi vse bolnišnice in to ne le tiste za COVID-19 in tudi vsi zdravstveni domovi, še zlasti pa vse urgence v takih domovih.
Je dodal vladni uradni govorec Jelko Kacin. Domove za starejše, bolnišnice in zdravstvene domove lahko novi koronavirus zanesejo osebje, obiskovalci in mobilni stanovalci. Zato sta previdnost in odgovorno obnašanje izrednega pomena. Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je spomnil, da smo že v prvem valu spoznali nekaj dobrih praks pri omejevanju okužb v takih ustanovah. Po njegovih besedah je treba predvsem ohranjati visoko stopnjo budnosti.
Da opazimo morda rahel prehlad pri katerim mlajšim od zaposlenih oziroma tudi pri kom od stanovalcev tam, hitro reagiramo, hitro testiramo in ugotovimo, če imamo opravka s COVID-om oziroma če nimamo opravka s COVID-om.
Rozmanu se prav tako zdi pomembno, da so prvi primeri evakuirani najpozneje v 48 urah.
Tako da domu damo čas, da se pripravi, da aktivira svoj načrt za primer epidemije, da se upokliče morda dodatne ljudi, da se odredi karantene, da se vzpostavi rdečo cono, sivo cono in tako dalje in da se izvede obsežno testiranje po domu.
Naslednja faza je, tako Rozman, bolnišnično zdravljenje tistih, ki ga potrebujejo.
Tisti, ki rabijo kisik oziroma napredno paliativo, ki jo ne moremo zagotoviti v domu in pa tisti, ki imajo pač resne znake bolezni.
Rozman je ob tem opozoril, da 3/4 stanovalcev ne bodo imele resnih znakov bolezni in bodo lahko do ozdravitve počakali tam, kjer bivajo. Ključno je sodelovanje na vseh ravneh, je še menil.
Če malo pravilen lockdown neke take inštitucije, predvidevamo, da se taka epidemija, mini epidemija, do konca lahko izteče v teh do 4 tednih in potem ta dom normalno zaživi. Če tukaj ni sodelovanja, komplijance in pravzaprav ni pravilnega ukrepanja, potem lahko gledamo te mučne zgodbe, ki smo jih že imeli v nekaterih od teh domov v sami preteklosti.
Da je to naša nova resničnost, je opozoril Rozman. Prepričan je, da se bomo morali v prihodnjih letih resno pripraviti na njo. Naj poišče sistemsko ureditev za zagotavljanje nujne hitre osamitve obolelih stanovalcev zunaj ustanove, v kateri bivajo, pa je medtem vlado pozvala Skupnost socialnih zavodov Slovenije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po raziskavi je učenje nadaljavo bolj stresno za učitelje, manj za učence, doseženi cilji pa so solidni.
Ameriko pretresa trgovanje z organi nerojenih otrok.
Sloveniji se letos obeta 7-odstotni padec BDP, prihodnje leto 6-odstotna rast.
Šport v znamenju odpovedi, turnirjev in tekem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah na pomorski avtocesti med priključkama Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas je zaprt vozni pas proti Murski Soboti. Na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik proti Jesenicam pa je promet samo oviran. Zaradi del pa je nastal zastoj na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, dolg je približno 1,5 km, potovalni čas pa se podaljša za okrog 5 minut. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, se pa približuje čas popodanske prometne konice, zato je v kratkem pričakovati tudi zastoje na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe pa so trenutno na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Danes po noči ter v noči na četrtek bo med 20. in 5. uro zjutraj promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, čakalna doba pred predorom pa bo približno pol ure. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 je prešel sito pristojnega parlamentarnega odbora. Njegov glavni namen je zaščititi delovna mesta, daje pa tudi podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi. Ta je deležna nekaterih kritik, zato opozicija napoveduje ustavno presojo. Andrej Šinko.
Četrti protikoronski sveženj vzpostavlja pravno podlago za uvedbo mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje uporabnikov o stikih z okuženimi in osebami, katerim je bila odrejena karantena. Državna sekretarka Tina Bregant je dejala, da smo prek nje
opozorjeni na visoko rizičen stik, kontakt in se tako lahko samo izoliramo, stopimo v kontakt z zdravniku in na ta način v tistem umestnem času ne hodimo na okoli in ne širimo virusa.
Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne, kar pa se zdi sporno delo opozicije, ki meni, da gre za nedopusten poseg v pravice posameznika. Poslanka SD Bojana Muršič.
Ali bi tak sistem sledenja z virusom okuženih sploh deloval? Menim, da bi vnesel zmedo, strah, paniko in še več, z njim bi nezavestno privolili v nadzor, ki si ga, bom rekla, ne dovolimo.
V opoziciji so zato poskušali celotno poglavje glede mobilne aplikacije črtati iz zakona. Če ima v zvezi s tem določene pomisleke pravna služba državnega zbora in informacijski pooblaščenec, pa bi aplikacija bila zelo pomembna za delo epidemiologov.
Analogne zadeve so seveda pogojene na spomin, na ta pogovor, kako se bo oseba spomnila, s kom je bila v stiku. Lažje se spomneš, če si bil v stiku s tvojimi znanci, težje se spomneš, če si bil mogoče v stiku z osebo samo za krajši čas, ampak jo ne poznaš, kako jo bomo obvestili. Tukaj lahko pride v poštev aplikacija, ki nam ravno pomaga iskati te kontakte.
Je dejal epidemiolog Mario Fafangel. Četrti protikoronski sveženj sicer uvaja številne druge ukrepe, med njimi delno povračilo nadomestila plače delavcem na čakanju do konca julija, širi obseg ponudnikov za koriščenje turističnih bonov, na državo pa prenaša stroške za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.
Cilj predloga je zaščititi zdravje ljudi, preprečiti širitev okužbe in pomagati zaščititi delovna mesta.
Je dejal minister za delo in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Država sicer zakonom dodatnih 31 milijonov evrov namenja tudi domovom za ostarele za dodatne zaposlitve.
Zaradi COVID-19 so letos otroci, mladi in učitelji šolske klopi in katedre zamenjali za mize domačih jedilnic in spalnic. Danes so predstavili rezultate raziskave o izobraževanju med epidemijo, v katero je bila vključena okoli desetina učencev in dijakov, tretjina vseh učiteljev in dve tretjini vseh ravnateljev.
Polovica slovenskih učencev je ocenila, da je pouk nadaljavo zahtevnejši kot pouk v razredu. Kako pa to obliko prenašanja znanja ocenjujejo učitelji? Vodja središča za kakovost in raziskovanje Tanja Rupnik-Vec.
Zdaj izkazalo se je, da je bilo poučevanje za učitelje v času izobraževanja nadaljavo zelo zahtevno in s tem povezano tudi zelo stresno. Na to nam je odgovorilo kar 80% razrednih učiteljev. Zdaj razlike med razrednimi, predmetnimi in srednješolskimi učitelji niso prav zelo velike, nekaj jih je, tudi nekaj statistično pomembnih.
Ocenjevanje je glede na odgovore učiteljev potekalo predvsem ustno prek videokonferenc. Predvsem v osnovnih šolah so ocenjevali več praktičnih izdelkov, v srednjih pa odgovore na kontekstna vprašanja. Večinoma so uspeli doseči zastavljene učne cilje.
Tukaj smo lahko zelo zadovoljni in učiteljem samo zaploskamo, res dokazuje, da nismo obstali na mestu, pač pa da se je pouk dejansko dogajal. Namreč večina od 75-80% učiteljev v različnih skupinah, torej razredni, predmetni pa srednja šola, je uspelo realizirati dve tretjini ali več ciljev.
Je še povedala Tanja Rupnik-Vec. Učenci so na drugi strani pouk nadaljavo ocenjevali kot zanimiv in ustvarjalen, a zahtevnejši. Pogrešali so socialne stike tako s sošolci kot z učitelji, pozitivno pa se jim je zdelo, da so lahko sami razporedili delo čez dan in jim ni bilo treba nastopati pred sošolci. Predstavljeni podatki bodo ključni pri načrtovanju dela v prihodnjem šolskem letu, če se epidemiološka situacija ne bo izboljšala, je opozorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.
Vračamo se k epidemiološkim razmeram v naši soseščini. Iz Srbije poročajo o skoraj 290 novih primerih, 6 ljudi je umrlo. Samo v Vojvodini so našteli 110 okužb, zaradi česar so oblasti izredno stanje razglasile v 18 občinah in mestih. Beograjska arena je že nared za sprejem prvih bolnikov. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah našteli 52 na novo okuženih. Vladni govorec Jelko Kacin je Slovence znova pozval, naj dobro premislijo o nujnosti svojega potovanja tja. Pričakuje pa, da bo zdaj, ko so hrvaške volitve mimo, Zagreb vendarle uveljavil nekatere ukrepe za upočasnitev širjenja virusa. Novi koronavirus se najhitreje širi v Združenih državah Amerike, kjer že več dni beležijo po približno 50 tisoč novih okužb. Razmere so slabe tudi v Indiji in Braziliji, kjer so včeraj potrdili po 20 tisoč primerov. Spodbudni so zgolj uradni podatki o nekoliko nižji smrtnosti. Več Andrej Šinko.
V Združenih državah Amerike zaradi bolezni COVID-19 umrlo približno 133 tisoč ljudi, vendar pa v zadnjem obdobju v državi beležijo bistveno manj smrtnih žrtev, dnevno po nekaj 100, kljub temu, da je potrjenih okužb po več 10 tisoč, kar je največ od začetka pandemije. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem dejal, da je 99% primerov potrjenih okužb povsem nenevarnih, zaradi tega pa bil napaden strani medijev. Njegove izjave je morala pojasnjevati celo tiskovna predstavnica. V času najhujše pandemije smo imeli 2500 smrtnih žrtev dnevno, 4. julija smo jih imeli 244, kar je 10-krat manj. Predsednik je bil jasen, da je vsako izgubljeno življenje preveč, vendar pa je želel poudariti napredek, ki je bil narejen pri zdravljenju tega zelo resnega virusa. Razmere se poslabšujejo v kar 41 zveznih državah, najhuje na Floridi, kjer je potrjena približno petina vseh novih okužb v ZDA. Kljub temu postopoma odpirajo nekatere dejavnosti, sočasno pa zvezne oblasti grozijo s ponovnim zaprtjem, če se ljudje ne bodo držali preventivnih ukrepov in se bo virus širil. Bolnišnice so polno zasedene, podobno kot v Teksasu, kjer je epidemiološka slika podobno slaba. V Indiji pa se je medtem število umrlih povzpelo na 20 tisoč, približno toliko na dnevni ravni je tudi na novo potrjenih okužb, skupno pa so jih potrdili že približno 720 tisoč, kar za državo z 1,3 milijarde prebivalci ni dramatičen podatek. Vendar pa se pojavlja vprašanje, koliko je dejansko okuženih. Mislim, da moramo vzdrževati ukrepe države v boju proti COVID-19 ter odgovorno poskrbeti za razdeljevanje osnovnih potrebščin in hrane med najrevnejše, čeprav število okužb raste počasi, zlasti glede na populacijo. Ne nazadnje pa vsi skupaj upamo, da bomo ostali močni in se borili proti virusu. Je za naš radio dejal Tinktura Šala. Med bolj prizadetimi državami je tudi Brazilija, kjer so skupno potrdili že 1,600,000 okužb oziroma polovico vseh okužb, ki so jih zabeležili v ZDA. Po številu smrtnih žrtev pa se vrhu približuje tudi Mehika, kjer je zaradi COVID-19 umrlo že več kot 30,000 ljudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je Sloveniji za letos napovedala 7-odstotni padec bruto domačega proizvoda. S tem je naša država skupaj z Latvijo na 6. mestu v območju evra. Gospodarska napoved je boljša za Malto, Luksemburg, Finsko, Nemčijo in Nizozemsko. Še bolje pa kaže trem državam brez evra, Poljski, Danski in Švedski. Komisija v poročilu o Sloveniji še navaja, da naj bi se potrošnja v drugi polovici leta precej okrepila, naložbe pa bodo zaradi negotovosti manjše. V celotnem območju evra bo gospodarstvo letos upadlo za skoraj 9%. Da je nedotakljivost človeškega življenja pogosto le črka na papirju, sporoča Ameriški center za napredek medicine. Ta je razkril uradne videoposnetke sodišča, na katerih vodilni v abortivnem velikanu Planned Parenthood, načrtovano starševstvo, pod prisego priznavajo, da so trgovali z organi splavljenih otrok. Več Andrej Šinko.
Upleteni pri tem omenjajo številne primere, ko se v postopku splava otrok rodi živ, med seciranjem mu včasih še bije srce. Nekateri, ki so rojeni živi, so v postopku splava puščeni, da umrejo na kliniki, kljub dostopnosti interventne oskrbe. Po ameriški zakonodaji je ključno, da se splav opravi v maternici, se v primeru, da se otrok rodi živ, uživa zaščito, pri čemer se živost definira z bitjem srca. V nasprotnem primeru gre za umor iz koristoljubja. Organizacija, ki si je cinično nadela ime, načrtovano starševstvo, je vse od objave prvih videoposnetkov leta 2015, na katerih se njihovi vodilni dogovarjajo za ceno za organe splavljenih otrok, zanikala vpletenost v prodajo. Ponudba za nepoškodovan primerek jeter je znašala 750, za jetra žlezo pa $1,600. Računi za 3-mesečno obdobje razkrivajo prihodke od prodaje samo v eni od klinik v višini $25,000. Ameriška zakonodaja sicer striktno prepoveduje prodajo človeških organov za dobiček.
Upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana so potem, ko je v jutru Velike sobote 11. aprila letos odšel k nebeškemu očetu, 4 dni pozneje položili k večnemu počitku v ožjem krogu svojcev in sodelavcev. Že tedaj so iz Slovenske škofovske konference sporočili, da bo treba zaradi takratnih izrednih razmer z mašo za dušnico počakati. Skoraj 3 mesece pozneje, ko je epidemija že nekaj tednov preklicana, je znan njen datum in sicer bo maša potekala prihodnjo soboto, 18. julija 2020, ob 9. uri v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja, kjer je nadškof Alojz Uran tudi pokopan. Še športna novica, večanje števila okužb močno vpliva tudi na šport. Odpadla je načrtovana uvodna dirka v Speedwayu, ki bi morala biti 1. avgusta na olimpijskem stadionu v Vroclavu. Prav tako ne bo največjega teniškega turnirja v Sloveniji v Portorožu, sporoča Teniška zveza Slovenije. Odpadla bosta tudi turnir članske serije v odbojki na Mivki, Kostanjevica Open 2020 ter turnir v Mokronogu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo slabela, drugod pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj, čez dan pa najvišje od 25 do 29. V četrtek in petek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem popoldnevu. Tule so podatki za 15. uro. Najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 26 stopinj Celzija, v Ajdovščini in Tolminu 24, zmerno oblačno je nebo nad Mursko Soboto 23 stopinj. Novo mesto jasno 22, tudi Metlika 22 stopinj Celzija. Celje, Ljubljana, Maribor pa tudi Vrhnika, Črnomelj, Bohinjska Češnica in Ptuj 21 stopinj. Slovenske Konjice in Velenje 20, Logatec 18, Babno Polje in Jezersko 17 stopinj Celzija, Listca zmerno oblačno 15 in Kredarica o 15. uri delno oblačno, namerili so 4 stopinje Celzija. Opozarjamo na prometni nesreči. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas v smeri proti Murski Soboti. Promet je oviran zaradi prometne nesreče tudi na gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik v smeri proti Jesenicam. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Mariboru, kolona je dolga 2 km. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila čakajo 1 uro pri vstopu v Slovenijo. Na mejnem prehodu Star od 45 minut, na mejnem prehodu Gruškovje pa 5 ur, prav tako pri vstopu v našo državo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Poglejmo pa še v Mozaik, ki bo na vrsti ob 18. V njem boste lahko prisluhnili pogovoru z infektologinjo doktorico Matejo Logar. Za Radio Ognišče je povedala, na kaj vse moramo paziti, ko se odpravljamo na dopust, da bi se izognili okužbi z novim koronavirusom. Ura je 15 in 27 minut.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.